საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პერ ეკლუნდი საქართველოში გატარებული 4-წლიანი კარიერის დასასრულს აღნიშნავდა, რომ ქვეყნის გრძელვადიანი სტრატეგიული განვითარების საძირკველი სოფლის მეურნეობაზე ყურადღების გადატანაა. მისი თქმით, თავისი გეოგრაფიული წყობით, მიწასთან ურთიერთობის ტრადიციით საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ქვეყანაა და ამიტომაც აქ გრძელვადიანი პრობლემების მოგვარება სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარებით იქნება შესაძლებელი. დათო ჩაგანავას მოусმინეთ.
პრობლემა, რომ ფუნდამენტურია საკუთარ დისკურსში, ქვეყნის პრეზიდენტმა წელს ხაზგასმით აღნიშნა. პრობლემის სიმწოვე არა მარტო დისკურსში, არამედ 2011 წლის სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტშიც აისახა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 2011 წელს მაგალითად ორჯერ დიდი იყო წინა წელთან შედარებით. ამის მიუხედავად, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დაკვირვებით, ქვეყნის ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობის წილი საბჭოთა სისტემის დაშლის შემდეგ შეიძლება ითქვას შეუქცევადად მცირდება. იზრდება შესაბამისად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი. ერთი მარტივი მაგალითი. საბჭოთა კავშირის დაშლისას ქვეყანას 4-ზე მეტი მილიონის სული ძროხა ყავდა. დღეისათვის ძროხათა რაოდენობა 1,900,000-მდე დავიდა. გამოსავლის გზების ძიება. სოფლის მეურნეობის სისტემის წლის შეჯამებისას უნდა ვახსენოთ სინგაპური. სახელმწიფო, რომელსაც საქართველოზე 100-ჯერ მცირე მიწა და დაახლოებით იგივე რაოდენობით მოსახლე ყავს. რაც ამ ტერიტორიას შინაარსობრივად და გეოგრაფიულად ბევრი მკვლევარის აზრით არასასოფლო სამეურნეო ტერიტორიად აქცევს. სწორედ ალბათ ამიტომაც ერთადერთი ეკონომიკის დარგი სინგაპურში, რომელიც 50-წლიანი ეკონომიკური სასწავლის დროს ვარდნაში მოყვა, სწორედ სოფლის მეურნეობა იყო. ამის მიუხედავად, წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გაკეთდა აქცენტი ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების მიერ, რომ საქართველოს სტრატეგიული ეკონომიკური წინსვლისთვის სწორედ ეს მოდელი იყო შესაფერისი და სასურველი. სინგაპურის მოდელი სოფლის მეურნეობაში? ჯერერთი უნდა აღნიშნოთ, რომ სინგაპურიზაცია ზოგადად ეკონომიკური ტენდენციაა და არამარტო სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული. თუმცა სოფლის მეურნეობაზე მისი გავლენის ფაქტორების უხეში გამოყოფაც შეიძლება. სინგაპურის მოდელი პირობით სახელწოდებად შეიძლება იქნას გამოყენებული იმ პოლიტიკის დასახასიათებლად, რომელიც ცენტრალიზებულ გადაწყვეტილებებს და ვერტიკალურ აღსრულებას მოიცავს. მაგალითად, წელს შემუშავდა სხვადასხვა სამოქმედო პროექტები და ამუშავდა სხვადასხვა პროგრამები, ცენტრალიზებულად მართული, ბუნებრივია, რომელთა მთავარი მიზანი მსხვილი ინვესტიციების სოფლის მეურნეობაში მოზიდვა იყო. თუმცა დარგში ინვესტიციების რაოდენობამ სხვა წლების მსგავსად საერთო ინვესტიციების ჭრილში მხოლოდ 1% შეადგინა. მთავრობა რამდენჯერმე დასავლელმა პარტნიორებმა შეიძლება ითქვას არაპირდაპირ გააკრიტიკეს, როცა აღნიშნეს, რომ სოფლის მეურნეობის დარგის მსხვილ საინვესტიციო ხელში ჩაშვება სოციალურ წონასწორობას დაარღვევდა და გრძელვადიან პერსპექტივაში სოციალურ დაძაბულობას ქვეყანაში გაზრდიდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლება ცდილობს დარგის ინოვაციას და განახლებას, თუმცა სამწუხაროდ სისტემა ფეხს ვერ უწყობს და დარგში მდგომარეობა ისევ მძიმე რჩებაო. სხვადასხვა ცენტრალიზებულად დაგეგმილი პროგრამების კვალდაკვალ, მაგალითად ისეთის, როგორიც იყო სიმინდის პროგრამა, რომელიც ბევრი ექსპერტის აზრით უბრალოდ ჩავარდა. წლის ბოლოს მთავრობამ დარგში ბონუსის სახით 30 ლარიანი ვაუჩერების ჩაშვება დაიწყო. საბოლოოდ, ისევე როგორც წინა წელს, ან იმის წინა წელს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სისტემამ წელი მოკლევადიანი სამოქმედო პროექტების იმპლემენტაციით, სიმინდის პროგრამებით, ვაუჩერების დარიგებით და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შექმნის დაპირებით დაასრულა. ევროპული მოდელი. დარგში რამდენიმე ათეულ მილიონ დოლარიანი რამდენიმე ევროპული პროგრამა მუშაობდა წლის განმავლობაში. ევროპელები პირდაპირ ამბობდნენ: ერთი, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოსთვის შინაარსობრივად ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანიაო, რადგან ის ქვეყნის იდენტობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური გამსაზღვრელიაო. ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში ხუან ეშანოვე აღნიშნავდა:
სოფლის მეურნეობა აუცილებელი ფაქტორია ქართული ხასიათისა, იმისა, რასაც ქართული სული ქვია. თუნებას მომცემთ ასეთი ტერმინი ვიხმარო. სოფლის მეურნეობის გარეშე თქვენ ვერ შეინარჩუნებთ კულინარულ ტრადიციებს და ვერ შეინარჩუნებთ ლამაზ ლანდშაფტებს ქვეყნისა.
იგულისხმება მარტივად ის, რომ ქვეყანაში სხვა შემთხვევაში ინდუსტრიული ინვესტიციების სავარაუდო შემოდინება არაპირდაპირ საფრთხეს სწორედ ზევით ჩამოთვლილ ფაქტორებს შეუქმნის. ეს ერთი, რაც ხაზგასმით აღინიშნა. მეორე ფაქტორი, რაზეც ევროპელები საუბრობდნენ, არის ის, რომ სოფლის მეურნეობის გასაცოცხლებლად აუცილებელია არსებულ სტრუქტურებზე დაყრდნობით გამოსავლის მოძიება და არა მათი ზევიდან ხელოვნურად შექმნაო. არსებულ სტრუქტურაში მიგულისხმება ის, რომ სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა საქართველოში ევროპულს გავს. ანუ სოფლის მეურნეობის უდიდეს ნაწილს წვრილი საოჯახო მეურნეობანი შეადგენენ. რამდენიმე გავლენიანი ევროპული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ წვრილი ფერმერების მხარდაჭერა ერთადერთი გზაა. მხარდაჭერაში აღინიშნება არა სუბსიდირება და ერთჯერადი ფულადი შემწეობანი. როგორც იგივე ხუან ეშანოვე აღნიშნავდა, პირიქით, სახელმწიფო გლეხებს ცოდნის მოძიებაში, ინფორმაციის მიღებაში და შესაბამისად დამოუკიდებლად მართვის უნარების გაძლიერებაში ხელი უნდა შეუწყოს, რაც საბოლოოდ გლეხების სავარაუდო კოოპერაციულ ერთობებში გაერთიანებას გამოიწვევსო, რადგან ამ გზით ევროპელების აზრით სოფლის მეურნეობის სისტემა შეძლებს ხარჯებს გაუსწორდეს და მოგება მიიღოსო. ამის მიუხედავად, ასევე აღინიშნა, რომ სახელმწიფო ხარჯი ამ დარგზე მუდმივად უნდა იზრდებოდეს, რადგან ეს დარგი ქვეყნის გრძელვადიანი საკვები უსაფრთხოების ფუნდამენტიაო. ანუ გამოსავალი ქვევიდან უნდა ამოიძერწოსო. ამისთვის კი სახელმწიფო მაქსიმუმი ის შეიძლება გააკეთოს, რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოს. ანუ სხვაფრივ ხელი არ შეუშალოსო. სოციალური კაპიტალის არარსებობა როგორც პრობლემის ფუნდამენტი. თუმცა პრობლემა მთავრობას სდება და გამოსავლის გზების ძიება მთავრობის ძალღონეს აღემატება. შეიძლება ითქვას, აღნიშნავდა სხვადასხვა ანალიტიკოსი წლების განმავლობაში. ხაზი რამდენჯერმე გაესვა სოციალური კაპიტალის არარსებობის ფაქტორს ქვეყანაში. ანუ ამ შემთხვევაში გლეხების დაბალ უნარს გაერთიანდნენ საერთო მოგების გასაზრდელად და ხარჯების შესამცირებლად. ჟურნალი ეკონომისტი წელს ქვეყანაში დაბალი სოციალური კაპიტალის ანალიზისას აღნიშნავდა.
ერთი მაგალითია ქვეყნის ფერმერები. ერთდროს სასოფლო სამეურნეო ბირთვის საბჭოთა კავშირისა. დღეს საქართველოს მისი სასოფლო სამეურნეო მიწის 50%-საც ვერ ამუშავებს. სამუშაო ძალის 50%-ზე მეტი ქვეყანაში სწორედ ამ დარგშია დასაქმებული და ამის მიუხედავად საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-საც ვერ აგროვებს ამ გზით.
ამის გამომწვევ მიზეზად სახელდებოდა საბჭოთა დამოკიდებულება კოოპერაციის მიმართ, როგორც რაღაც რაც ძალისმიერად სახელმწიფოს მიერ იმართებოდა. ევროპელი კონსულტანტები აღნიშნავდნენ, რომ კოოპერაციის ის მოდელი, რომელიც ქვეყანამ უნდა აიღოს, პირიქით ინდივიდუალურ ინიციატივაზე დგას და ევროპული სოფლის მეურნეობის სისტემის ფუნდამენტია. და ბოლოს, რამდენიმე მარტივი მაგალითი შეჯამებისას.
საქართველოს მიწის 50%-ი სასოფლო სამეურნეოა. საქართველოს მოსახლეობის 50%-მდე სწორედ სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიაზე მოქმედებს. ქვეყნის სასოფლო სამეურნეო მიწის 50%-ი გამოუყენებელია.
Тату Чаганова, Радио Тауисуплеба, Тбилиси.